Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7.
Astăzi e marți, 16 august. La microfon sunt Alexandru Canțăr și Deana Răileanu.
Prima zi de după ecuatorul acestui august este una cu ușoare ingrediente de toamnă. Cine se scoală acum mai dimineață observă că se iese mai pendelete din întunericul nopții, iar spre seară ziua se retrage mai iute în cenușiul amurgului. În rest, o zi, ca multe altele, frumoasă, doar în măsura în care este începută cu bună dispoziție.
Vremea promite să fie ploioasă în centrul și estul țării. La Râbnița, Chișinău și Tiraspol sunt anunțate între 27 și 29 de grade. În nord, de la Vriceni și Iedineț sunt așteptate 28 de grade, iar în localitățile din sudul țării, temperaturile nu vor depăși 30 de grade.
Școala între reparație și reformă se va reuși oare până la 1 septembrie, iar dacă nu se va reuși, cum ar urma să fie reparată reforma sistemului educațional? Și cine dintre guvernanți va avea nevoie să fie salvat de clopoțel? Vom discuta în această dimineață cu Valentin Crudu, șeful Direcției Educație Preșcolară și Învățământ General de la Ministerul Educației.
Moldova trebuie să reinventeze niște meserii pe care tranziția le-a neglijat. Este ideea care se desprinde din rubrica Realitatea cu amănuntul semnată de scriitorul Iulian Ciocan.
Aici, în Moldova, profesiile de zidar, agricultor, măturător, învățător și medic trebuie să fie la fel de prestigioase și profitabile ca și meseriile de judecător, ambasador, cinovnic și inspector fiscal.
Ascultați rubrica sa în partea a doua a emisiunii. Tot atunci, de la Peteo Petkov, autorul jurnalului de corespondent din fiecare marți, aflăm de ce premierul Bulgariei a decis transferul din capitală în provincie a jumătate din funcționarii europeni ai țării.
Știrile dimineții mai întâi, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Directoarea Fondului Monetar Internațional a avertizat că reducerea drastică a cheltuielor bugetare nu va face decât să blocheze creșterea economică în toată lumea. La Cairo, procesul fostului președinte Hosni Mubarak până pe 5 septembrie, iar premierii Estoniei, Letoniei, Lituaniei au marcat ieri împlinirea 20 de ani de la proclamarea independenței Uniunii Sovietice. Acestea sunt titlurile dimineții. Christine Lagarde, directoarea generală a Fondului Monetar Internațional, a avertizat că reducerea pentru cotidianul Financial Times, Lagarde susține că reducerea bruscă și prea rapidă a cheltuielilor ar putea împiedica refacerea economiilor după criza din 2008-2009. Fondul Monetar Internațional a sfătuit marile economii ale lumii să adopte o strategie pe termen lung, care să implice o reducere treptată a datoriei publice. Rebelii din Libia au negat relatările că ar fi negociat cu emisar ai regimului Gaddafi, la fel și Națiunile Unite au respins informația că la aceste negocieri ar fi participat reprezentantul special ONU. La Cairo, judecătorul care se ocupă de cazul fostului președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, a amânat procesul până pe 5 septembrie și a interzis transmiterea în direct la televiziune a ședințelor de judecată. Judecătorul a decis de asemenea ca procesul lui Mubarak să fie combinat cu cel al fostului ministru de interne. Mubarak ar putea fi condamnat la moarte dacă va fi găsit vinovat de uciderea demonstranților. El este acuzat și de corupție și neagă toate învinuirile. Premierii Estoniei, Letoniei și Lituaniei, precum și premierul Suediei, au marcat luni împlinirea 20 de ani de la proclamarea independenței țărilor baltice față de Uniunea Sovietică. Ceremonia a avut loc în centrul capitalei suedeze Stockholm, într-o piață unde, din martie 1990 și până în septembrie 1991, cetățeni particulari din țările scandinave și baltice participau săptămânal la așa numitele întâlniri de luni. Ele au fost un instrument important de coalizare a exilului baltic în preajma redobândirii independenței țărilor baltice. Organizația Human Rights Watch spune că toate taberele din conflictul din Somalia sunt vinovate de violări serioase ale legilor internaționale, inclusiv pacificatorii Uniunii Africane, care acționează sub mandat ONU. Un raport intitulat Pe cine să dai vina? Cere tuturor celor implicați în conflictele din Somalia să pună capăt abuzurilor împotriva civililor și să le asigure accesul la ajutoare umanitare. Între timp, Națiunile Unite au deschis o anchetă pentru că se pare că s-au furat foarte multe ajutoare umanitare, mai ales alimente. Numărul moldovenilor care au acces la internet se apropie de o jumătate de milion, dar proporția utilizatorilor se află încă sub media din țările europene. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații, la jumătatea anului aveau acces la serviciile de internet în bandă largă 455.000 de cetățeni, adică aproape 9% din populație. Potrivit Eurostat, în țările Uniunii Europene, media era anul trecut de peste 25%. În România, țara membră cu cel mai redus acces la internet, proporția celor care au servicii de bandă largă a fost în 2010 de aproape 14% din populație. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumesc, Ileana. Vom reveni la știri pe scurt în partea a doua a acestei emisiuni, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră, ne poate regăsi pe internet la europalibera.org.
Tot acolo vă îndemnăm să răspundeți la întrebarea forumului nostru: de ce majoritatea țărilor lumii nu au recunoscut independența regiunilor separatiste ale Georgiei, Abhazia și Osetia de Sud?
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțăr și Deana Răilean în studioul Europei Libere de la Chișinău și suntem în legătură telefonică cu domnul Valentin Crudu, șeful Direcției Educație Preșcolară și Învățământ General de la Ministerul Educației. Domnule Crudu, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Crudu. Aseară parcă ar fi trebuit sau ar fi urmat să se finalizeze reparațiile cosmetice și curente în școli, cel puțin potrivit unei hotărâri de guvern. Cum stau lucrurile acum, după ce la sfârșitul săptămânii trecute v-ați cam contrazis, din câte am observat, se pare, în acest sens cu colegii din raioane?
Noi nu aș zice că ne-am contrazis, pur și simplu noi, Ministerul Educației, operam cu datele prezentate din teritoriu la 5 august, ședința a avut loc în 12 august, bineînțeles că într-o săptămână lucrările au avansat foarte mult, din informațiile pe care le aveam noi de ultimă oră, deci ce ține de reparațiile curente și reparațiile cosmetice, lucrările au avansat până în 98%, deci sperăm că către 20 august toate aceste lucrări vor fi finalizate. Urmează să se mai întreprindă anumite acțiuni în ceea ce privește avansarea lucrărilor de investiții capitale și reparații capitale. Aici sperăm că pe parcursul lunii august vor fi aduse și ele la cifra de sub 100. Nu va fi 100%, trebuie să recunoaștem, sunt foarte multe investiții care vor dura și pe parcursul lunii septembrie, dar sper că aceste activități nu ne vor încurca, nu ne vor împiedica să începem nou an de studiu către 1 septembrie cu cea mai bună dispoziție.
Timp, iată, a fost destul pentru reparații și se pare că a fost folosit, cum să zic, la destinație, cum se spune. Cum a fost însă în privința banilor? Pentru că multă lume nu prea știe. Școlile se repară în fiecare an. De unde se iau banii, mijloacele, vopseaua, periile, măturile și așa mai departe pentru a face aceste reparații, domnule?
Vreau să menționez că dacă e să vorbim de reparațiile cosmetice, deci bineînțeles că e vorba de pregătirea claselor, aici fără parteneriatul sănătos cu părinții, fără ajutorul părinților, de regulă școala nu prea se descurcă. Dacă e să vorbim de cifra totală care este alocată de la bugetul de stat, ea este destul de împănătoare, a depășit suma de 100 de milioane de lei pentru aceste investiții, pentru aceste reparații, dar din spusele colegilor noștri care sunt responsabili și gestionează nemijlocit acest proces, suma este nedeajuns. Deci și în fiecare an constatăm cu regret că tot mai mulți bani se alocă, dar tot mai multe investiții sunt necesare. Dar ce să vă zic, până la urmă ne descurcăm și cu aceste lucruri, bineînțeles că am dorit mai mult, eu știu, am dorit să avem și timp chiar mai mult, să zic eu, mai ales în cont de faptul că anul acesta am avut pe locuri în unele localități și probleme, deoarece consiliile locale pe locuri nu prea au lucrat, nu au fost făcute de bursările cuvenite pentru ca aceste reparații să înceapă nu în iulie pe alocuri, dar să înceapă puțin mai devreme.
Știm cine se ascunde în detalii de obicei, de aceea vă întreb, cine ar fi trebuit sau cine a făcut să dea, cine a dat cu var, cine a vopsit de obicei? Este vorba de părinți sau sunt alocați teoretic cel puțin și bani pentru diferiți specialiști?
Vreau să zic că avem și, adică nu vreau să zic 50 la 50, în mare parte aceste activități sunt făcute de brigăzi specializate, dar totuși contribuie și părinții în bună parte la pregătirea cabinetelor de clasă mai ales, deci anume aceste activități sunt puse mai mult, să zicem, pe seama și cu ajutorul părinților. În rest avem și o groază de alte laboratoare, săl de sport, cantine școlare, coridoare, WC-uri și alte obiecte pe care le utilizează copiii pe parcursul anului școlar. Deci noi nu avem o statistică prin care să zicem că uitați să uite părinții au participat sau au contribuit cu atâta. Avem niște informații pe unele teritorii, Bunoara, municipiul Chișinău, chiar să zic că au făcut o statistică pe lângă cele 24 de milioane de lei pe care le-au avut ei cu susținerea de la Consiliul Municipal Chișinău, aproximativ 1 milion de lei de la asociațiile părintești au fost în acest alocate pentru reparația și investirea în anumite obiecte ale școlilor.
Domnule Crudă, din curiozitate întreb, există statistici ale școlilor rurale cu grup sanitar standard?
Da, există statistici și în mare parte asta sunt școlile tip care au fost construite în anii 80. Cu regret, marea majoritate a școlilor care sunt construite până la anii 80, aceste instituții sunt cu WC-ul în curte și se poate și se rezolvă întrebarea aceasta foarte încet, mai ales că este imposibil să construiești un WC în școală dacă nu ai apeduct centralizat. Deci aceasta este o realitate și trebuie să o recunoaștem. Dar nu înseamnă că Ministerul Educației nu încearcă prin diferite programe să depășească această situație. Unora prin programul de comun acord cu UNICEF-ul, care a demarat în 2010 și Școala Prietenoasă Copilului, am reușit să facem această activitate în 4 instituții din mediul rural. Deci recent să rănu Eloveni, Molești și Șufrâncani, rănu Egenit, unde spre marea bucurie a copiilor, a părinților și chiar a profesorilor, a fost posibil ca să construim aceste liceuri în școală. Este puțin, dar este un exemplu și am îndemnat toți colegii din întreaga țară care sunt responsabili de educație să ia acest exemplu.
Școala urma deja să intre într-o profundă reformă sau, cum îi se mai spune, reorganizare instituțională. Acum poate o săptămână încă nici măcar nu se știa câte școli ar urma să se reprofileze sau închise, sau să fie închise, câte drumuri reparate, câte autobuze cumpărate sau închiriate. Domnul premier Vlad Filat a calificat întârzieri în acest sens drept o problemă gravă. S-au mai limpezit lucrurile, domnule Crudu, în acest sens până acum, cel puțin?
Vreau să zic că da, domnul prim-ministru are perfectă dreptate, s-au cam întârziat. S-a încercat din partea Ministerului Educației să se conlucreze, să zic eu așa, fiindcă nu prea avem pârghii legale de a impune consiliile raionale sau locale să ia anumite decizii. Vreau să zic că la moment avem unele statistici confirmate deja recent, nu pur și simplu prin semnătura unor șefi, dar confirmate prin hotărâri ale consiliilor locale, care ne vorbesc că și-au schimbat statutul anul acesta din școala generală, care dispare de pe harta Republicii Moldova. Școala generală, școala de 11 ani nu va mai fi, deci circa 117 instituții și-au reorganizat statutul în gimnazii. Avem o altă statistică care ne vorbește că din cele preconizate 30 de unități școlare care urmau să fie închise, la moment dispunem de 21 de hotărâri ale Consiliului Locale care ne confirmă că instituțiile de învățământ vor fi închise. În mare parte aceasta sunt școlile foarte mici, școli care au de la 21 de copii pentru treaptă de gimnaziu 1-9 până la cel mult 60 de copii. A venit cu întârziere, chiar și astăzi și mâine, întreaga săptămână, sunt diferite ședințe ale Consiliului Locale unde se pun în discuții aceste activități, aceste, mai bine zis, nu activități, cum aș spune, aceste hotărâri. Deci ce se va întreprinde cu școala? Dacă să vorbim de autobuse, atunci aici au fost informațiile contradictorii. Contradictorii deoarece aceste solicitări din partea autorităților locale, autorități care iau aceste decizii privind reorganizarea sau chiar lichidarea instituțiilor de învățământ. La moment, Ministerul Educației își planifică pentru anul curent, până în decembrie, să procure circa 70 de unități de transport, care vor fi delegate exclusiv teritoriilor sau localităților care vor fi nevoiți să închidă școli, să reorganizeze anumite trepte de școlitate și să transportă copiii pe școlile de circumscripție.
Domnule Crudu, colegii noștri au vorbit cu unii șefi ai direcțiilor de învățământ, de educație din raioane și se pare că există o problemă destul de gravă. Există o rezistență a autorităților publice locale, a primarilor, a consilierilor, atunci când este vorba să ia o decizie în privința închiderii sau reprofilării unei școli sau alta. Ministerul, pe de altă parte, a spus că a lăsat pe seama autorităților locale să decidă cum va fi și ce va fi. Nu credeți că există un risc destul de mare ca atunci când autoritățile locale îi protejează pe cumătru Vasile, Grigore, Iosif și așa mai departe, să nu-și piardă cumva locurile de lucru, pe de o parte, iar ministerul zice că ok, ei trebuie să hotărască, nu există riscul să se compromită în general reforma în educație?
Vreau să zic că a existat acest risc, sper că vom intra în normalitate. Bineînțeles că am avut mai multe impedimente pentru anul 2011. Aveți undeva dreptate pe alocuri că legislația astăzi este imperfectă. Mă refer la legislație, deoarece reorganizarea instituțiilor de învățământ conform legii învățământului ține de competența autorităților locale, dar propunerea vine, bineînțeles, de la Ministerul Educației prin intermediul direcțiilor de învățământ, care metodologic sunt subordonate ministerului. Și pe locuri avem această rezistență, dar vă spun zic încă o dată, gestionarea instituțiilor de învățământ să ține de competența autorităților locale din aceste considerente. Noi suntem astăzi într-un dialog cu autoritățile locale și acolo unde nu vom reuși către 2011, sper că pe parcursul anului școlar 2011-2012 vom ajunge prin consens la anumite decizii în favoarea copiilor noștri și în favoarea profesoarelor.
Dar n-ar fi mai bine legislativ, inclusiv ca Ministerul Educației să aibă ultimul cuvânt și fermul cuvânt, pentru că am auzit fel de fel de primari sau consilieri care au zis, ok, noi nu putem să luăm această decizie, dacă ar fi un ordin de la minister să închidem școala XY, o vom face cu mare bucurie și fără bătaie de cap.
Ministerul Educației și-a asumat această responsabilitate, a pregătit un pachet întreg de acte legislative și normative, care la moment sunt înaintate spre discuții Guvernului Republicii Moldova, ca ulterior să fie îndreptate spre Parlamentul Republicii pentru a lua anumite decizii, astfel ca responsabil, într-adevăr, de această reformă să fie Ministerul Educației.
Domnule Crudu, vă urăm succes și vă mulțumim pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost Valentin Crudu, șeful Direcției Educației Preșcolară și Învățământ General de la Ministerul Educației. Este ora 7 și 18 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțăr și Diana Răileanu.
În câteva minute urmează tradiționala rubrică semnată de scriitorul Iulian Ciocan, astăzi despre legătura între politicieni, soprane și făurirea țării. Și o scurtă revistă a presei, dar nu înainte să recapitulăm știrile dimineții, la microfon revine Ileana Giurchescu.
Cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Franței Nicolas Sarkozy se întâlnesc astăzi la Paris pentru a discuta despre criza datoriei de stat din zona euro. Recent au apărut zvonuri că Franța, după Statele Unite, ar putea să piardă calificativul maxim de AAA pentru datoria pe termen lung, dar se pare că acest lucru nu se va întâmpla. Christine Lagarde, directoarea femeie, a avertizat că reducerea drastică a cheltuielor bugetare nu va face decât să blocheze creșterea economică. Într-un comentariu pentru cotidianul Financial Times, Lagarde susține că reducerea bruscă și prea rapidă a cheltuielor ar putea împiedica refacerea economiilor după criza din 2008-2009. La Cairo, judecătorul care se ocupă de cazul fostului președinte al Egiptului, Hosni Mubarak, a amânat procesul până la 5 septembrie și a interzis transmiterea în direct la televiziune a ședințelor de judecată. Premierii Estoniei, Letoniei și Lituaniei și premierul Suediei au marcat împreună luni împlinirea 20 de ani de la proclamarea independenței țărilor baltice. Și numărul moldovenilor care au acces la internet se apropie de o jumătate de milion, dar proporția utilizatorilor se află încă sub media din țările europene. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Tot acolo vă invităm să accesați rubrica Dialoguri Transnistrene, unde Radu Benea vă propune un interviu cu analistul Igor Boțan despre federalizarea Republicii Moldova ca soluție, ca eventuală soluție a problemei transnistrene.
Dialoguri 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Este ora 7:20. O scurtă revistă a presei acum. Jurnal de Chișinău publică un editorial semnat de Nicolae Negru, în care autorul afirmă că există o iluzie în Occident, provocată și alimentată de Moscova, că rezolvarea problemei transnistrene e la un pas și se va realiza imediat ce se va înceta identificarea moldovenilor ca români și se va asigura neutralitatea veșnică a Republicii Moldova. Istoria românilor, crede domnul Negru, este de fapt nu numai consecința, ci și cauza separării Republicii Moldova de Rusia. Moldovenii care se identifică drept români au fost cei care au inițiat mișcarea democratică și au luptat pentru limba, alfabet și alte valori naționale, inclusiv istoria românilor. Moldovenii care nu se identifică ca și români optau pentru menținerea URSS. Așa că Angela Merkel, cancelara Germaniei, ar trebui să se gândească bine ce vrea să facă. După eliminarea consecinței, Moscova va dori și eliminarea cauzei, e de părere Nicolae Negru. Constantin Tănase semnează în timpul editorialul Cine și cum a votat independența, amintindu-și de după amiaza zilei de 27 august 1991. Atunci, deputații simpli mergeau pe jos, ca apostolii, foarte puțini aveau mașini proprii, iar comisiile parlamentare dispuneau de câte o singură unitate de transport pe care o foloseau de regulă numai șefii comisiilor. Constantin Tănase încheie editorialul citându-l pe scriitorul britanic Aldous Huxley, care a remarcat că istoria este ca un pateu din carne, mai bine să nu privești cum este preparat. Mai ales și îndeosebe, adaugă domnul Tănase, dacă ai participat sau ai fost și tu martor la prepararea lui. Istoricul Igor Cașu scrie pentru cotidianul Adevărul că anunțul făcut săptămâna trecută de ministrul educației Mihail Șleahtițchi despre introducerea unui singur obiect la istorie a suscitat discuții aprinse și extrem de politizate. Se uită în un aspect esențial, crede domnul Cașu, că istoria românilor împreună cu istoria universală, sub coperțile unui manual numit Istorie, se va preda atâta timp cât puterea de la Chișinău va fi în mâinile partidelor pro-românești și pro-europene. În acest sens, guvernul filat este mai degrabă un aliat decât un dușman, notează Igor Cașu în Adevărul. Mă opresc aici și vă las să aflați mai multe în paginile ziarelor.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Se pare că anul 2011 e unul foarte important pentru cântăreții autohtoni. Cu puțin timp în urmă, soprana Valentina Naforniță a câștigat un concurs extrem de prestigios din Marea Britanie. De ună zi, o altă soprană, Olga Busuioc, a obținut locul 2 la prestigiosul concurs Operalia din Moscova. Un alt interpret moldovean, Cătălin Josan, face furor în Italia în ultimele luni. E limpede că nasc și la Moldova oameni, vorba clasicului. De remarcat că toți cei trei cântăreți sunt foarte tineri, deci au o viață de om în față pentru a obține noi succese. Dar pentru noi, cetățenii Moldovei, important e că interpreții suspomeniți promovează o altă imagine a Republicii Moldova în lume. Datorită lor, Moldova nu mai e doar o țară săracă și prost guvernată, ci și un spațiu doldora de talente, de oameni valoroși. Altceva e că talentele nu prea sunt băgate în seamă acasă înainte să dea lovitura în străinătate și amănuntul acesta spune ceva despre spațiul în care trăim. Pe de altă parte, există domenii ale artei și mai neglijate în Moldova. Orice s-ar spune, cântăreții sunt mai vizibili și mai promovați decât scriitorii. Condeierii, care nu sunt patrioți de meserie, nu ar fi observați probabil nici dacă ar lua premiul Pulitzer. Regretabil cu adevărat e totuși faptul că prestația politicienilor moldoveni în epoca tranziției nu s-a ridicat la înălțimea succesului recent reportat de sopranele autohtone. În altă ordine de idei, un fapt important trebuie remarcat. Ca să iasă din groapa stagnării, ca să se dezvolte și să prospere, Moldova are nevoie nu numai de politicieni cu bun simț și de soprane cu voce încântătoare. Unde mai pui că artiștii care înregistrează succese în străinătate simt tentația puternică să rămână acolo pentru totdeauna. Moldova trebuie să reinventeze niște meserii pe care tranziția le-a neglijat și le-a ridiculizat. Aici, în Moldova, profesiile de zidar, agricultor, măturător, învățător și medic trebuie să fie la fel de prestigioase și profitabile ca și meseriile de judecător, ambasador, cinovnic și inspector fiscal. Altminteri, nu ne vor putea ajuta nici succesele internaționale ale interpreților noștri talentați.
Premierul Boyko Borisov a decis transferul din capitala Bulgariei, Sofia, în provincie, a jumătate din funcționarii europeni ai țării. Cum era de așteptat, decizia nemulțumită angajații. Detalii are Peteo Petkov în jurnalul său de corespondent.
În vederea îmbunătățirii gradului de absorpție a fondurilor europene, care rămâne scăzut, cu excepție programul operativ transport, primul ministru Boyko Borisov a decis transferul din capitala Sofia în provincie a jumătate, 950, din așa zișii funcționari europeni ai Bulgariei. Acum numai două programe operative au grupuri mobile de experți. Decizia i-a surprins pe cei afectați. Ca să îndulcească un pic exodul din capitală, Borisov a anunțat că toți cei care acceptă să plece vor primi substanțiale adaosuri la salarii. Se vorbește de 10 euro pe zi, ceea ce în condițiile Bulgariei echivalează cu un salariu mediu. De altfel, toți funcționarii din această categorie primesc din start salarii duble, la care se adaugă importante prime dacă realizează rezultate bune. Adaosurile sunt plătite din fondurile Uniunii Europene. Ideea a fost lansată cu câteva luni în urmă de ministrul Tomislav Dončev, fostul primar al orașului Gabrovo, acum responsabil pentru relațiile cu Uniunea. Ea a devenit actuală după ce a fost îmbrățișată de primul ministru. Borisov a declarat că prin apropierea administrației de beneficiarii fondurilor va crește repede gradul de absorpție. Ideea însă a generat tensiuni, chiar dacă ministrul Dončev a anunțat că numărul celor dornici de a lucra la Varna, Burga sau Plovdiv este chiar mai mare de cel necesar. Nu mai sunt însă voluntari pentru posturile de la Vidin și Ruse, zone cu șomaj mare și nivel de trai scăzut. Lucrurile nu s-au schimbat nici după ce au fost promise locuințe de serviciu. În administrația europeană locală, salariile încep de la 350 de euro și ajung la 1500, egalându-l pe cel al primului ministru. Se pregătește o nouă lege prin care va fi creată o singură agenție de stat ce va administra fondurile europene, subordonată primului ministru, în locul celor 7 structuri operative existente acum în cadrul ministerelor. Se urmărește scurtarea la maximum a drumului beneficiarilor până la banii europeni. În perioada 2014-2020, Bulgaria așteaptă să primească aproximativ 9 miliarde euro finanțare europeană. Alocarea lor va depinde și de realizarea unor reforme. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Советского руководства в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Горбачевым Михаилом Сергеевичем.
Говорят, что я приехал в другую страну. Я с этим согласен.
Парламенту Республики Молдова a adopta declarația despre independența Republicii Moldova.
1991, 20 de ani de iluzii pierdute. Vizitați o pagină specială pe internet la www.europalibera.org.
Mai puțin de un minut până la finalul emisiunii, este ora 7 și aproape 30 de minute.
De seară nu ratați emisiunile Europei Libere de la orele 19 și 21, Moldova la ora 7 și sinteza zilei.
Alexandru Canțir și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune pe curând. Aici e Radio Europa Liberă.